Prostě zabil jsem svého otce, Miloslava Ševčíková. Příběh olympioniků Josefa Odložila a Věry Čáslavské a jejich syna Martina a spravedlnost po Česku. Prostě zabil jsem svého otce, byl jsem svědkem smrti cizí osoby, udělal bych to znovu. Martin Odložil. Mravní klima v naší zemi se musí změnit. Nikdo si nesmí myslet, že svoboda a demokracie dávají komukoli právo ohrožovat svobodu a životy druhých. Václav Havel. Týden měl prezident zvlášť exponovaný, přesto stačil prostudovat 2000 stran trestního spisu Martina Odložila, aby mu poté udělil milost. Tato kniha vychází u příležitosti 10. výročí tragické události. Martin Odložil, syn úspěšných československých olympioniků Josefa Odložila a Věry Čáslavské, který 7 let trénoval bojové sporty, poslal 7. srpna 1993 v Bělé pod pradědem v hostinci u Cimbury k zemi svého tátu. V ruce, která udeřila, svíral takzvanou studenou zbraň, ocelového boxera. Otcův spánek zasáhl přesně. Josef Odložil upadl do bezvědomí a jako poťatý se skácel k zemi. Z bezvědomí se už nikdy neprobral a po 35 dnech komatu zemřel. Za otcovraždu byl Martin odsouzen ke 4 rokům vězení, ale prezident Václav Havel mu udělil milost. Z celého srdce děkuji všem, kteří mi při zpracování této knihy pomohli. Zvláště děkuji mému synovi Miroslavovi a jeho přátelům za každoroční organizaci memoriálu Josefa Odložila, snaše Míše, vnukovi Miloslavovi a vnučce Míše, jejímu příteli Milanovi, mým dcerám Světlaně a Markétě. Dík si také zaslouží můj partner Jaroslav a přítelkyně Věra. Jím jsem vděčná za pochopení a podporu. V neposlední řadě děkuji všem, kdo ctí památku mého milovaného bratra a kdo si nad těmito stránkami připomenou, jak vzácný to byl člověk. Miloslava Ševčíková, sestra Josefa Odložila a teta Martina Odložila. To, co teď budete poslouchat, milí přátelé, je život. Život je skutečně někdy ještě větší blbec, než si sami myslíme. To říkám já, Jarda Mencl. Tak příjemný poslech. Chtěl být lesníkem. Rok 1935. Mladí novomanželé očekávají svého prvního potomka. Tatínek si v skrytu duše přeje syna. Vždyť Odložilů je málo a rod by měl pokračovat. Ale sen se nenaplňuje, narodila se holčička, Miloslava, Míla, Miluška. I tak je radosti dost, je to první dítě, na syna jistě ještě přijde. A opravdu, o 3 roky později se narodil synáček, Pepa, Josef. Radost neznala mezí, Odložilové nevymřou po meči, ani po přeslici, a později se narodí ještě 2 dcerušky, Maruška a Věruška. Pepánek a 3 sestřičky, co ho čeká asi v dospělosti? S tím si teď hlavu neláme, snad jeho rodiče, ale on prožívá šťastné dětství, které bylo skaleno jen nemocí tatínka a válkou. Prožívá ho v Sušici nedaleko Zlína. Na dvorku malého domku bylo plno drobného domácího zvířectva, o které se staral již od malička. Mnoho rošťáren prožil se psem Punťou. V 5 letech s ním šel sám 20 kilometrů přes lesy do vzdálené vsi a došel až ke své babičce. Nikdo tomu nechtěl věřit, ale všichni měli radost, že se Pepík cestou nestratil, je živý a zdravý. Byli na něho dokonce patřičně hrdí. K jiným klukovským kouskům patřilo šplhání po stromech ve velké zahradě, která byla hned za dvorkem. Postupně se naučil zdolávat i nejvyšší vršky vzrostlých stromů. Tatínkova nemoc se však zhoršovala. bylo třeba se stěhovat za zdravým horským vzduchem do Jeseníku a tu začíná nová kapitola Pepánkova života. V pohádkových Jeseníkách se líbilo všem, nám, dětem, o to více, že na nás nedoléhaly starosti rodičů. Všude bylo daleko, doprava žádná, zásobování špatné, tvrdé povětrnostní podmínky, v horské vsi ještě nebyla ani elektřina. Svítilo se petrolejem, starosti jsme přenechali dospělým. Vzali jsme si z toho jen tu romantiku. Představte si horské vrcholy kolem praděda, zelené lesy, hluboká uzavřená údolí, na jejich dně se klikatí silnička, vynese kolem horského potoka bělá. Na obě dvě strany se zvedají louky, úzká políčka brambor a zase prosluněné paseky a hluboké lesy. Podél potoka leží několik roztroušených chaloupek a za potokem je dřevěná chalupa. V ní jsme prožili ta nejkrásnější léta svého dětství. Vysoká k nám chodila se pást až pod okna. Pepan se naučil napodobovat jelena v říji a jednou, když byli rodiče s přáteli ve vesnici, vzal v pokoji největší cylindr z petrolejové lampy a z podkrovního okénka troubil do posvátného ticha. Přilákalo to jelena. Rodiče, kteří se v tu dobu vraceli domů, druhý den vyprávěli, jak slyšeli dva jeleny. Pepanovo myslivecké sebevědomí vzrostlo. Vždyť tak věrně napodobil jelena a nebyl odhalen. Nejšťastnější byl, když mohl s adjunkty nebo dokonce lesníky chodit krmit zvěř nebo vyrazit na lov. Brali ho bez obav, protože věděli, že našlapuje opatrně jako ve snách, aby nenarušil lovecké okouzlení. Dokázal jako očarován nehnutě pozorovat srnčí nebo jelení při ladném běhu nebo při pastvě. V každém ročním období příroda jako mávnutím kouzelného proutku měnila tvář. Ani při nejlepší vůli nebylo možné rozhodnout, která roční doba je ta nejkrásnější. Jaro se svěží zelení rozpukajících se listů na stromech, mladou travičkou na loukách, plných sasanek a petrklíčů. Léto provoněné senem, lesními jahodami a houbami. Podzim s čarokrásným zabarvením listů a troubením žijících jelenů. A pak křišťálová zima s běloskvoucími závějemi a ledovými rampouchy. V každé době to byla pohádka. Jeseníky ovlivnili citlivou a vnímavou duši. Skálo pevně se rozhodl, že bude lesníkem. K myslivecké vášni přibyla ještě rybářská. Horský potok Bělá s křišťálově průzračnou vodou se pstruhy jen hemžil. Pepan chodil denně 5 kilometrů pěšky do školy i ze školy a zpáteční cestu si obvykle zpestřoval tím, že se brouzdal potokem a chytal pstruhy. Leč každá pohádka má svůj konec. I náš život v pozemském ráji v lůně Jesenických hor v kouzelné vesnice Bělá skončil. Lesní správa, u níž tatínek pracoval, se přemístila do Javorníku. Tam otec nemohl denně dojíždět a proto jsme se stěhovali za prací do Otrokovic. I když jsme v Bělé denně chodili 5 kilometrů do školy a ještě dál na autobus, i když jsme úkoly psali při petrolejce, stěhování jsme nesli těžce. V Otrokovicích jsme si nemohli zvyknout. Pepanovi chyběly ty jesenické lesy. Posmutněle listoval ve své nejmilejší knize Základy myslivosti, v níž se seznamoval s tajemným životem přírody. Únikem z města byly prázdniny u kmotra, k němuž jsme jezdili pomáhat na žně. Pro Pepana to mělo velké kouzlo, vždyť Kmocháček byl nejen vynikající stolař, hospodář, včelař, ale hlavně i myslivec. Prožil s ním spousty zážitků, jako na svůj první velký závod vzpomíná, když běžel z pole přes celou vesnici pro pušku, aby mohli rozehnat divoké holuby. V hrudi mu tlouklo myslivecké srdce a byl odhodlán jít na lesnickou školu. Byl zdrcen ze zprávy, že do Otrokovic žádné místo ke studiu lesnické školy nebylo přiděleno. Bral to jako smutný konec všech tužeb, snů a plánů. Po vzoru svého staršího kamaráda se rozhodl pro studium Žižkovy školy v Bratislavě. A tak místo moderního pětiboje nastoupila lehká atletika. Sbírky kamínků, šišek, květin, listů, motýlů zůstaly doma opuštěny. Myslivost, volnost a svobodu vystřídal tvrdý vojenský řád. Od rána do noci samé nástupy, rozkazy, zákazy. Jediným potěšením uprostřed vojenského drilu byla tělesná výchova a zájmové kroužky. Pepanově romantické povaze nejvíce vyhovovaly koně. I v neděli chodil do jízdárny a na vojenské cvičiště za Bratislavou. Rozhodl se pro moderní pětiboj. Krátce před maturitou, měl tehdy 18 let, na armádním přeboru vyhrál svůj první závod v běhu na 1500 metrů časem 4:30 minut. O prázdninách šel manuálně pracovat na stejný stadion, na jehož dráze později vytvořil československý rekord v běhu na 2000 metrů. Po prázdninách pak nastoupil do učiliště protivzdušné obrany v Olomouci. Pro moderní pětiboj však v metropoli Hané nebyly podmínky, scházeli tam závodní koně. Vyhrála tedy lehká atletika. Aby mohl na trénink, musel žádat o vycházky služebním postupem přes velitele družstva, pomocníka velitele čety, staršinu velitele čety až k veliteli baterie. Když některý článek schvalovacího řetězu vypadl a propustka nebyla podepsána, trénoval na kasárenském dvoře. Kvůli štiplavým poznámkám čekal, až se setmí, když se propustka podařila, trénoval za stadionem Slovanu Olomouc. Přijít dovnitř mezi atlety si netroufal, až si ho všiml reprezentant Jarda Slavíček a pozval ho mezi atlety. Od té doby s nimi trénoval na jejich útulném stadionu. Dal na radu a začal běhat půlku a všechno bral velmi vážně. Dbal na trénink i na životosprávu. Když se učiliště přestěhovalo do Košic, mezi pedagogy se objevil nový učitel tělesné výchovy a nadšený trenér Jan Liška. Byl to náročný trenér, ale také dobrý kamarád. Pepan začal závodit na 1500 metrů za drugoligovou Slávii Košice. V zimě běhal na lyžích, dal by jim i přednost, ale uznal, že pro lyžování potřebuje sníh a hory, kdežto atletika je ve svých nárocích na prostředí skromnější. Běhat se dá všude. I první vysněné tretry adidasky se mu podařilo koupit. O peníze rodičům nechtěl psát. Věděl, že tatínek je nemocný, doma jsou tři sestry a maminka počítá každou korunu. Daroval krev a za získané peníze si koupil ty tretry. To bylo radosti, málem s nimi spal. Později, když už neměl existenční starosti, dával krev dál. I po absolvování učiliště a převelení do Olomouce závodil za Košice. Atleti postoupili do první ligy. Jeho trénink byl stále náročnější, dvoufázový, ráno v 5 hodin před zaměstnáním a odpoledne po zaměstnání znovu. A byl důsledný a tvrdohlavý, chodil trénovat i po nočních cvičeních. Výsledky na sebe nenechali čekat. Běhy na 800 metrů vyhrával a v roce 1960 na Rošického memoriálu v Praze poprvé slyšel, jak diváci skandují odložil, odložil. Na mezinárodním poli doposud neznámý borec byl v cíli třetí, jen o prsa za tím druhým. V drezu Dukly Praha a Československa. Stal se reprezentantem Československa, byl převelen do Dukly Praha. Přihlásil se ke studiu na vysoké škole, vybral si dvouoborové studium češtiny a tělesné výchovy. Co bude dál s trenérem? Rozuměl si přece s Honzou Liškou, kterého si vážil, protože měl velké zásluhy na jeho sportovním růstu. V Dukle ho začal vést Alexandr Zvolenský. Rád z té doby vzpomínal na tréninková soustředění ve Staré Boleslavi. Lesy a houštecký stadion s vynikající dráhou mu pomáhali k dobrým výsledkům. V roce 1963 začal pod vedením nového trenéra Aleše Poděbrada zkoušet trať 1500 metrů. Naučil se vyhrávat i prohrávat a říkával, za hloupost, neskušenost, špatnou taktiku, unáhlenost se platí. Prohrávat je těžší, ale ve sportu někdo musí vyhrát a druhý prohrát. Pro neúspěch nehledal žádnou výmluvu, snažil se najít poučení z toho. A tak je listopad 1963. V předběžné nominaci na olympijské hry 1964 v Tokiu Pepa není. Byl z ní vyřazen přesto, že se výrazně zlepšil. Zraje v něm odhodlání a rozhodnutí. Buď to vydrží ještě tvrdší přípravu, která ho vynese do světové špičky, nebo ho trénink zlomí a bude s běháním konec. To si ale vůbec nechce připustit. Pro jeho životní sen startovat na olympiádě jsou nyní nejoptimálnější podmínky. Má 26 let, pro střední tratě ideální věk. Musí mít prokazatelně lepší výkonnost než ty, kteří už jsou nominováni. Radí se s Alešem Poděbradem, hledá správný poměr mezi základními pohybovými vlastnostmi, to je rychlostí, silou, vytrvalostí a obratností. Studuje všechny dosažitelné prameny o tréninku světových špiček, vybírá něco z vlastního studia fyziologie. Nerad odpovídá na dotazy, proč není nominován, sám to neví. Zda skončí se závoděním, když do Tokia nepojede. Tvrdé přípravě obětoval úplně všechno. Po mistrovství republiky, které vyhrál, bylo nominováno 8 lidí, kteří na olympiádu určitě pojedou. Z dalších 8 se měli později vybrat ti nejlepší. V této 16 se však jméno odložil zase neobjevilo. Nedůvěra nominační komise ho nabíjela zvláštní energií, závodil s téměř všemi evropskými soupeři. Nejhůře byl třetí, ale mnoho šancí mu nedávali, kromě jeho neskušené sestry, to jest mě a také maminky. Na olympijské hry do Tokia nakonec jel. Je nás 9, posledních 9 i prvních 9. Zbývá nám jen chvíle, chvíle, co nyní pro koho znamená ta chvíle. Kolik radosti a kolik zklamání za tuto krátkou dobu lidé prožijí. Snad právě teď se někomu narodí první syn a někdo jiný zase jedinou lásku ztratí. Snad právě nyní někdo dokončí vědeckou práci a nějaký student propadne u zkoušky. Kolik asi lidí právě usilovně pracuje a přemýšlí a kolika lidem je tato chvíle zcela lhostejná? Klidně spí a sní. Inu, řekne se, chvíle, pouhá chvíle. Co však tato chvíle přichystá pro mě, říká si Pepa. Co vlastně předcházelo okamžiku před olympijským finále v běhu na 1500 metrů? Já určitě vím, že na olympiádu pojedeš, a nezáleží přece na tom, že nejsi v předběžné nominaci. Ale jak si na to přišla, má drahá sestřičko? Teď o Vánocích, rok před olympiádou, už víš, že do Tokia pojedu? No, děkuji ti za důvěru. Měli by tě navrhnout do nominační komise, když jsi tak chytrá. Víš, kolik tam pojede československých atletů? Maximálně 12. Tak si to spočítej, jaké já mám naděje. Když budeš mít silnou vůli, budeš hodně trénovat, tak to jistě dokážeš, Pepo. Já věřím, že přivezeš medaily. Pro pana krále, tak už tedy dost. Ty ženský jsou hloupé. Víš vůbec, co je to olympiáda a co to znamená přivez z ní medaily? Nechceš po mně dokonce, abych vyhrál? Víš co, dej mi pokoj. Ještě budeš mít nakonec pravdu a pak řekneš, vidíš, co jsem ti to povídala. Asi bych se musel tvářit, že to neslyším. Ještě bych přišel o bratrskou nadvládu a měl bych tvoje věštění pořád na talíři. Všichni kolem zarytě mlčí. O čem asi přemýšlejí? Takové hloupé nápady asi nemají, aby uvažovali jako obelstit sestřičku, kdyby se jim povedlo něco, co je zatím hodně neskutečné. Na Moravě je prazvláštní stoletý dub. Říká se o něm, že dovede splnit různá přání. Z Vánoc jsem kolem něho jel vlakem a zpátky do Prahy. Nějak jsem o té bájné olympijské medaili přemýšlel a potichu, aby to nikdo neslyšel, jsem dub o ní požádal. Vítězství na olympiádě jsem po něm nechtěl, to opravdu ne. Ty jsi ale naivka, říkal jsem si. Propadl jsi ženské psychologii a teď si snad myslíš, že ti nějaká kouzelná moc pomůže. Jen počkej, vůbec ne. Docela věřím, že když nic neskazím, mohu být třetí a vůbec ne pomocí nějaké kouzelné moci. Ani si nespomínám, že bych byl pověrčivý. A potom les mám moc rád. Když takovému dubu něco pošeptám, vím, že si to nechá pro sebe. Nevysmívá se jako lidé, nezávidí, jenom mlčí. Brr, není mi nějak příjemně, nohy mi těžknou tou podzemní zatuchlou tesknotou. Připadám si jako odsouzenec a myslím na to, jak jsem po trénincích nemohl sejít po schodech dolů, musel se přidržovat zábradlí, nohy bolely nepředstavitelnou únavou a měl jsem už dost těch řečí, že to se mnou špatně skončí, že se sedřu a že takových už viděli a kde nyní jsou. Teď přede mnou jdou chodbou na dráhu 4 soupeři a za mnou také 4. Mohu být maximálně 9. To ne. Poslední být nesmím. Vždyť se cítím dobře. A kolik jich trénovalo tak tvrdě jako já? Ta chodba je nekonečná a moje druhé já nemá rozum. Nedá mi pokoj, pořád mě pokouší a za chvíli mě čeká olympijská finále. Stejně si měl štěstí, že tě na poslední chvíli na olympiádu vzali a teď chceš běžet tak, aby ti zbylo maličké místečko na stupni vítězů? Netroufáš si moc? A to si tedy myslíš, že si mám vzít příklad z malého českého človíčka? Ne, ne, ani nápad. Poběžím tak, abych mohl být aspoň třetí. Třetí, rozumíš? Nezajímají mě novináři a funkcionáři, kteří v mém postupu do finále vidí jen štěstí. Na slovo štěstí jsem alergický. Se štěstím jsem prý jel do Tokia a jenom na výlet. Rozběh měl být údajně mým maximem. Znáš přece, jak se někteří lidé dovedou jízlivě usmívat. Takový nevinný, schovývavý úsměv pro náhradníka, který bude věčným náhradníkem, úsměv pro někoho, kdo tady je z milosti, zatímco oni z vůle boží. Na tohle nemohu zapomenout. Kypí mi krev v žilách a při vzpomínce na odborníky, kterým bylo pořadí na olympiádě jasné z pohledu do tabulek, byly pro mě rozhodujícím nominačním kritériem. Pardon, omlouvám se, že vás předbíhám, i když jste již zaběhl letos o 10 lepší čas než já. Nejtěžší je zvítězit nad lidskou hloupostí. Snad mi přece jen přeje štěstí. Mám teď klíč k tomu, abych dokázal svoji pravdu. Možná, že některým také odborníkům je už nemilý můj postup do finále. Ještě však není konec. Cítím se velmi dobře a nezlobte se, mám na vás stek. Je 21. říjen 1964, 13 hodin a 10 minut. Nezbývá mi mnoho času. Na dráze se objevují všichni finalisté olympijského závodu na 1500 metrů. Na tribunách to šumí, občas někdo vykřikne jméno některého z nás snad proto, abychom se necítili tak sami. Naproti cíli stojí tribuna pro závodníky, tam sedí část naší výpravy. Halasně oznamuje svou přítomnost. Nijak to nedávám najevo, ale jsem docela rád, že tady někdo se mnou je a povykuje. Musím dokázat, že jsem na olympiádu skutečně patřil. Na zahájení olympiády nikdy nezapomenu. Dívám se zpravidla na mnoho věcí střízlivě, nemiluji řečnění a oficiální ceremoniály. Ale v Tokiu jsem uprostřed stadionu stál se zbožnou úctou. Byl jsem hrdý, snad i pyšný. Viděl jsem nejfantastičtější, nejmohutnější divadlo svého života. Byl jsem docela pozemsky šťastný a už pro tento pocit všechna ta dřina stála za to. Moc jsem si přál vidět běžet Petra Schnella. Při finále na 800 metrů mě nadchl způsob, kterým vyhrál. Petr je fenomenální běžec a teď ve finálovém závodě na 1500 metrů Schnell běží 10 metrů přede mnou. Pepíku, Pepíku, do toho, ozývá se z tribun. Já, že budu druhý. Radostí zvedám ruce a připadám si jako ve snách. S ním, bdím, je to pravda. Z tribuny seskakují novozélandští turisté a tančí přímo na dráze. Asi to pravda bude. Podávám Schnellovi ruku, potom třetímu Devlesovi. Páni, já budu stát na stupních vítězů a se sestrou už asi vůbec nevydržím. Co jsem ti říkala? Olympijská znělka je krásná a kvůli mně vytahují na stožár československou vlajku. Celý stadion stojí a vzdává hold Petru Schnellovi, mně a Johnu Davisovi.